Ja, hvem er vi? Hvem er jeg?
Ja.
Hvem er jeg at jeg det hele tatt har mulighet til å gi noe tilbake? At jeg har nok til å kunne gi?
Hei, velkommen til Bibelstudier. Vi i serien I Mesterens tjeneste, og vi på episode 3. Denne har titlen Tiende kontrakten. Skal vi se hva det handler om. Og med meg har jeg Valerie og Victoria. Jeg heter Stein Vegard. Vil du starte med en bønn, Victoria, før vi starter Bibelstudiet?
Kjære god far, takker deg for at vi nok en gang kan samles for å studere ditt ord og lære mer om hva du har å si om hvordan det beste livet å leve. Hvordan vi kan lære mer om hvordan vi kan gi tilbake til deg. I Jesu navn jeg ber. Amen.
Amen. Så temaet i dag tiende kontrakten. Hva tenker dere når dere hører den titlen? I lys av det vi har studert allerede med å være Guds familie og Gud og disse paktene.
Det høres ut som en type pakt, siden det en kontrakt.
Ja, at det en avtale på et eller annet vis. Mm. Og hva enn denne tienden er?
Ja, jeg vet ikke hvordan jeg hadde tenkt hvis dette første gang jeg hører ordet tiende.
Ja.
Men fordi, ja, automatisk så tenker jeg nå at det en del av, en del vi gir tilbake.
Ja.
En tiendel av noe.
Ja, nemlig. For du kan si, skal man si, åttende, niende, sant? Åttende kontrakten, eller niende kontrakten, eller tiende kontrakten. Og særlig også for hva skal man si, de som religiøse som ser på det, de har sikkert også hørt ordet tiende mange ganger, at man glemmer liksom at det faktisk et ord som brukes i dagligtalen også. At det tiende, sant? Det den tiende. Så man må jo definere hva det snakk om da i bibelsk sammenheng. Men før vi gjør det, så vil vi bare knytte dette her litt tilbake til det vi har snakket om i episode 1 og episode 2, med å være Guds familie og at Gud har inngått en frelsespakt som vi får lov å ta del i ved tro. Og vi kikker først på et vers i første krønikebok, kapittel 29. Hva konteksten her, Valerie?
Så her har kong David, han har ikke fått lov til å bygge tempelet for Gud selv, men han har fått lov til å samle all mulig rare materialer, og har samlet masse inn, og folk har også gitt så masse gull og sølv og tær og alt som trengs for å bygge en vakker tempel for Gud.
Han vil gjøre det klart sånn at Salomo bare kan sette i gang og bygge opp alt sammen, sant?
Ja.
Og dette her jo en stor innsats, og alt det han har samlet sammen, selv for kong David, som var rik, så dette mye å gi.
Veldig mye, ja.
Og resten av forsamlingen og folket har jo gitt utrolig mye. Og da spørsmålet, ja, hvorfor har dere gitt så mye? Var det nødvendig? Hvorfor gidder dere? Sant? Og hva sier han i den her, hva skal man si, i bønnen eller lovprisningen? I vers 14, så kommer på en måte nøkkelen som vi fokuserer på. Vil du lese det, Victoria?
Gjerne. For hvem er jeg, og hvem er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Det vi gir kommer fra din hånd.
Mm. Så hva Davids logikk i det han gir og gir og gir og forbereder og på en måte investerer så mye i Guds verk? Hvor kommer det fra?
Alt kommer fra Gud.
Mm.
Og det det som på en måte en så en veldig viktig poeng. Fordi hvis du innser alt hva vi har fått, vi har snakket litt tidligere om frelsespakten og alt det som Gud har gjort for oss, hvilken gave vi har fått og alt det her, og ta utgangspunkt i det og tenke, ok, han har gitt oss livet.
Ja, sånn som vi sa med familie, greier jeg jo, at det var han som ville at vi skulle bli hans barn. Sant? Før vi i det hele tatt ville det, så på en måte, hva skal man si, intensjonen og ønsket kom fra hans side, og alle ressursene kom fra hans side. Mm.
Han har skapt alt. Vi har ikke gjort noen ting for å kunne leve og bare.
Nei.
Så det her spørsmålet her, han stiller, ja, hvem er vi? Hvem er jeg?
Ja.
Hvem er jeg? At jeg det hele tatt har mulighet til å gi noe tilbake? At jeg har nok til å kunne gi? Si noen ting om at vi har fått nok til å få det vi trenger,
mm-hmm.
og overflod.
Krefter til å arbeide. Ja. Han har gitt oss en jobb der folk har midler til å kunne betale oss for det vi gjør. Men det går jo helt tilbake til, altså jeg kom inn i denne verden uten noen ting, bortsett fra meg. Sant?
Mm.
Og hva gjorde jeg for å bli med? Absolutt ingenting. Sant? Hvor mye kreds kan jeg ta for det kroppen min kan få til? Altså, det er jo det er forsvinnende lite. Jeg har deltatt egentlig i den prosessen. Jeg har respondert, og jeg har villet visse ting, men også evnen til det har jeg jo fått fra Gud.
Mm.
Vi så det at han er vår skaper, og han er vår opprettholder. Sant? Og han er vår frelser. Så vi har så mye å være takknemlige for. Hvis hans sak eller folk trenger hjelp, så vil det jo være rart for oss å ikke gi når vi ser det.
Ja.
Alt det han har gitt oss.
Så her er så da når de får oppgave å bygge tempelet, så er det at folk kommer med gaver.
Mm.
Men de sier, men det er jo egentlig, det er jo av ditt
ja.
Som vi gir tilbake igjen til deg.
Det må gi Gud glede, kan jeg tenke meg. Som en forelder som gir en gave, og så ser han at barna på en måte har det gøy, og de koser seg i fellesskapet med hverandre, de deler, og så ser de på en måte, jeg har sett unge gi liksom sånn, de prøver å gi tilbake til foreldrene, sant? Og det varmer jo foreldrene sitt hjerte å se det, selv om det var de som kjøpte det, det var de som betalte for det, sant? Men det er på en måte, det viser
at du er glad i dem, viser at du er takknemlig, viser at du ønsker å, ja, å bruke det du har fått til glede for noen andre.
Så det er sånn motivasjonen som er viktigst.
Mm-hmm.
Selv om når vi snakker om tiende, det er noe som Gud har spesifikt spurt om.
Skal vi se på det?
Ja.
Vi går til Malaki kapittel 3, vers 10. Fordi tienden er jo det er noe som vi finner langt tilbake i Gamle Testamentet. Abraham begynte jo også med det. Der han ga en tiende del av det han hadde til, hva heter han for noe? Melkisedek, ja. Med presten som dukket opp ut av ingenting. Men Abraham visste at dette var en prest fra Gud, og han ga en 10%, en tiendedel av det han hadde. Så hvis vi ser her da, og det fortsetter gjennom Gamle Testamentet, du finner Nehemia, han gjenoppretter dette og fokuserer på det som en viktig del av å finansiere Guds plan da.
Ja.
Og i Malaki kapittel 3, så ser vi her at Gud kommer til dem og sier at her er det noe som skurrer, her er det noe som mangler. Skal se, vi leser kanskje vers 7. Der står det, nei, vi leser vers 6, det er så fint. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønner, er ikke gått til grunne. Det er bare det først.
Hvorfor state det?
Ja, nemlig. Dere har gjort ting som ikke er bra, men legg merke til at dere fortsatt lever, og at dere fortsatt har det ganske bra.
Og jeg har ikke forandret meg heller.
Ja, og det er grunnen til det.
Ja,
sant? Grunnen til at dere fremdeles har det bra, er fordi Gud er nådig. Sant? Gud gir dere rom til å lære og utforske og vokse i relasjon med han. Så sier han, men det er et problem. Så sier han, helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere. Så de skal møtes igjen, sier Herren over herskerne. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Så her sier han at dere har forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Så de, men hva er det du snakker om? Hva er det? Har du noe spesifikt du prøver å anklage oss for her? Og så sier de, kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, så det er Gud som snakker altså, hva er det vi har stjålet fra deg? Så spesifiserer han tienden og offergaven. Ok, så her er det noe Gud har bedt dem om, som de ikke har gjort.
Stjålet fra han.
Ja, det er sterkt språk. Hvordan kan han si at de har stjålet fra han?
Vi har ikke, vi har ikke gitt tilbake.
Ja, måte... gitt tilbake.
Ja.
Sant? Fordi det er det vi tenker kanskje på når vi gir til frivillige organisasjoner eller menigheter eller sånt, og så tenker vi, ja, men nå betaler vi. Sant? Vi gir abort.
Mm.
Men Gud han sier her, nei, nei, jeg eier alt. Dette er mitt. Sant? Og så sier han, og jeg ber om 10% i tiende, og så oppmuntrer jeg til offergaver. Men det har dere ikke gitt.
Mm.
Ja, det er ganske tungt.
Ja, han fortsetter. Han sier, under forbannelse av dere, dere stjeler for meg hele folket. Kom med hele tiden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.
Så det kommer et løfte der, ja?
Mm. Men jeg tenker det er interessant at det står her at, til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus.
Mm.
Og det går tilbake til...
Ja, så hvorfor sier han det? Det er ikke for å være grådig. Han sier forrådskammeret, altså... Prestene trenger mat.
Ja, da tror vi må gå til det og forklare det sånn. Hvor,
ja, for hva er hensikten med tienden?
Ja, det er på en måte. Spør han bare for å være, fordi han sier, gi meg penger, eller hva er det, hva er greia?
Vil hva er det for?
Ja.
Var det tredje mosebok?
Ja.
Tredje mosebok,
kapittel
27,
vers
30.
27-30.
Ja.
All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren. Skal jeg lese videre?
Ja.
Men skulle noen ønske å løse inn noe av tienden, skal han legge til en femtedel. All tiende av storfe og småfe, av alt som går under gjeterens stav, hvert tiende dyr, skal være viet til Herren. Videre.
Så det er litt sånn det som han spesifiserer tiende skal til Herren. Men hvor skulle de pengene til da?
Skal vi se her.
Er det fjerde mosebok nå, ja?
Ja, det er vanskelig å finne, å få oversikt over alt dette her, for det er så mange tekster.
Fjerde mosebok. 18... Kapittel 18, tror jeg. Vers 26. Det er en liten hint her, på en måte. Det står, du skal tale til levittene og si til dem, når dere tar imot tiende for israelittene, den delen jeg lar dere få fram, den som er deres i stedet for jordeiendom, da skal dere ta en tiende del av tienden og gi som offergave til Herren.
Så leser du vers 21. Her er nøkkelen.
Men jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt for tjenesten ved telthelligdommen.
Ja, så her er det altså levittene som skal få tienden. Hvorfor skulle de få tienden? Fordi de fikk ikke noen arv. Sånn? Ja. Hva fikk alle de andre brødrene?
De fikk land å bo på,
ja,
og kunne dyrke og leve av.
Ja. Men levitterne, hva fikk de?
Bare noen byer å bo i.
Ja. Og det vil si at de kunne ikke tjene opp midler på samme måten, fordi de var ikke involvert i den slags, hva skal man si, handel, sånt arbeid,
ja,
en slags næringsvirksomhet.
Deres arbeid var på tempelet.
Ja, ved telthelligdommen. Og det arbeidet skulle ikke sånn sett... Det var ikke så en vanlig handel, der på en måte verdien øker, og du på en måte får betalt for det du gjør. Så det var drevet av donasjoner, og på en måte eneste måten de kunne holde gående på. Og det, er derfor, det er derfor vi ser at Gud satte det opp på den måten. Der, og når vi leste Malaki kapittel 3, så stod det at det skal brukes til mat. Mm. Det er på en måte det, er det de har å leve. Hvis vi som israeliter da holder tilbake tiden, så sier vi leviter, dere trenger ikke noe å leve, gå og finn dere noe annet å gjøre.
Mm.
Sant? Vi sier det, det er ikke verdifullt det dere gjør.
Da kunne de ikke jobbe lenger i helgdommen hvis ikke de fikk betalt.
Nei, og det ser vi eksempler på i Nehemia, sant? Der folk slutter å betale tiende, og da måtte leviteren gå rundt og finne annet arbeid.
Mm.
Selv om Gud hadde kalt det til et spesifikt arbeid. Så det er veldig viktig for oss at vi skjønner at dette er ikke, det er ikke av grådighet. Det er rett og slett fordi Gud har satt opp et system på en sånn måte, og det må finansieres fordi pastoren din, han slutter ikke å være sulten når han aksepterer kallet til å bli pastor. Han trenger fremdeles mat. Barna hans trenger fremdeles mat. Kona trenger fremdeles mat. De trenger klær, de trenger, sant? Hele greia må finansieres. Vi trenger menighetsbygg der vi kan samles, og så videre, og så videre. Og det er derfor Gud er så nøye på det, fordi han vet det at hvis ikke vi gir, ja, men da skrumper alt inn.
Mm.
Og veksten på en måte, ja.
Så tenker du at det legger noe mer til enn bare det med å få mat på bordet?
Mm-hmm.
En annen, altså, tenker du at det handler mer om, det handler ikke bare om at pastoren, at prestene, at de skal få mat på bordet. Tenker jeg at det også har en stor del for vår egen del.
Ja.
For det å gi en del av vår inntekt, gi det vekk, spesielt hvis man kanskje har litt trange kår, er ikke akkurat veldig, jeg håper å si, naturlig, og virker ikke veldig logisk eller fornuftig, rett og slett. Mm. Og det skulle gi vekk 10% av det man tjener.
Ja, akkurat som det første verset vi leste, at vi har bare gitt av det Gud har gitt oss. Alt kommer fra han, og det å betale tiende, eller returnere tiende, skal jeg si, hjelper oss og liksom minner oss på at disse pengene er faktisk Guds sin. Og han har bare bedt om 10%, det er egentlig ikke så mye.
Og det hjelper deg til å tenke over hvordan du bruker de resten, de resterende 90.
Ja.
Sant? Og så er det jo på en måte, hvis du da setter av de 10% først, så får du, altså sånn som det står i Matteus kapittel 6, så står det søk først Guds rike.
Ja.
Sånn at du gjør det på en tydelig, praktisk måte.
Mm.
Sånn at du viser det at, ok, jeg lever som Guds barn, og som en respons på hans godhet i mitt liv, så vil jeg være lojal mot det han har bedt meg om, og sette til side 10%.
Det er jo en tillitserklæring.
Absolutt. Mm.
Og det er det minste vi kan gjøre.
Ja.
For det er på en måte det ved at du setter til side de pengene og gir tilbake til Gud, så er det sånn, ok, du har bedt meg om å gi disse pengene. Og da vil jeg gjøre det, i og med at du har bedt meg om å gjøre det.
Mm.
Og ved å gjøre det, så stoler jeg på at du også forsørger at jeg faktisk fortsatt, selv om jeg gir deg disse pengene, at du fortsatt forsørger for alt jeg trenger. Og det er på en måte... Man anerkjenner jo da både det at Gud er, eller anerkjenner at alt kommer fra Gud, og at han er den som forsørger i utgangspunktet, og at og på en måte får gi Gud en mulighet til å vise at han er trofast.
Ja, det som Peter som gikk på vannet, sant? Han gikk ut av båten, turte å gå mot Jesus. Sant?
Mm.
Og det gikk bra så lenge han holdt øynene fokusert på Jesus. Og det er på en måte, ja, fordi Gud gir oss ofte så mye mer enn det vi faktisk trenger, sant? Men så er det mange som lever helt opp mot grensa, sant? Og tenker, jeg har så vidt noe, men du har faktisk kanskje mer enn det du tror, sant? Og det du ser på som behov er egentlig kanskje heller luksus eller ekstra ønsker, sant? Så... Ja, og jeg mener Gud har vært god mot oss på mange måter. Og godt er jo som student, sant, så har man ikke så mye. Særlig hvis ikke man har jobb på siden, og da er det, når man så får en jobb, så er man ekstra takknemlig. Sant, fordi da ser man, ok, dette var ikke en selvfølge at jeg fikk en jobb. Det er en gave fra Gud. Og det at man har helse, hvis man har kjent at man av og til er litt skral i helse, hvis man faktisk har krefter til å gå på jobb og tjene penger, så det jo sånn, oi, takk for at du sørger for meg på så mange måter, at jeg har muligheten til å gjøre en forskjell.
Det kanskje lett for oss som kanskje vokst opp I kirka, hvor vi vant med å betale tiende, og bare tenke at det selvfølge. Men kanskje for andre folk, jeg bare tenker på kollegene mine på jobb, hvis de hadde plutselig fant ut at de må betale 10% tilbake til Gud, men de så vant til å bruke hele summen selv. Hvordan føler man, eller hva tenker man, hvis man ikke vant med den tanken, at det faktisk tilhører Gud? Jeg tror det en interessant ting å prøve å løse.
Det en stor omveltning, kanskje.
Men da må du på en måte, altså det, hvis du ikke har noen, altså hvis du, for det første, hvis du ikke tror på Gud I utgangspunkt, så vil du jo ikke
Nei.
Tenke den tanken, men også det å skulle gå rett ifra, ok, nå, og aldri har returnert tiende, eller aldri på en måte kjenner til, aldri kjent til Gud eller bibelhistorien eller noe som helst, og skulle gå rett på, ok, nå skal du bare gi 10%, fordi sånn det. Det så veldig vesentlig at man har en forståelse av Guds kjærlighet og alt han har gitt, før det gir mening I det hele tatt å skulle gi noe tilbake. At det I det hele tatt blir et ønske nærmest. Og sånn, selv nå, selv om jeg vokst opp med håper jeg betaler tiende, at det er en ting jeg alltid har blitt oppfordret til å gjøre, så det sånn nå, når jeg liksom har kommet I full jobb og tjener mye mer enn det jeg har gjort tidligere, så man da får den lønningen på kontoen, sånn, oi, ja, det så mye penger, nå kan jeg spare masse, jeg pleier alltid å ha ganske store sparemål, og sånn, oi, ja, men ok, men så mye skal. Og det liksom, noen ganger så det faktisk sitte litt langt inne, og liksom skulle betale det. Men så jeg sånn, men vet du hva, jeg har blitt så velsignet. Bare det å minne seg selv på at, vet du hva, jeg har blitt velsignet med at jeg har fått en jobb, at jeg I det hele tatt har penger. Ja, og ja, at det bare...
Man setter ting I perspektiv.
Ja, ikke sant? Det nettopp det å sette ting
I perspektiv. Viktig. For som du sier, altså du jo en glad og håpende og sprettende person, sant? Som virker som du liker å gi, men til og med du, sant?
Ja.
Har det sånn at du trenger å minne deg på at hvor alt kommer ifra, hvem du har å takke, sant?
Og igjen også det at det sånn der, hvis man har noen sparemål, for eksempel, om det for min del så det reiser, men så det sånn, ok, hvorfor det jeg vil holde sånn tilbake på disse pengene? Fordi jeg vil ha kontroll over at jeg tenker at ja, men jeg vil spare så mye som mulig.
Ja.
Men hvis jeg kan stole på at ja, men Gud, han forsørger alltid. Så selv om jeg kanskje ikke har alle pengene jeg tenker at jeg trenger, så har jeg fortsatt nok. Det aldri, altså, hva skal jeg si? Det er alltid trygt å ta Gud på ordet, og stole på at han vil forsørge, og gi det han ber om, fordi han vet jo godt at han I stand til å forsørge oss.
Ja.
Jeg tror det viktig...
Ja, han vet at han alt.
Det viktig for oss å virkelig, som du sa, huske ikke bare at vi har fått jobb og sånne ting, men sånn spesifikt at disse pengene tilhører Gud. At de ikke min. At vi må liksom bli vant til den tanken.
Ja, at vi forvaltere, ikke eiere.
Ja.
Sant?
Mm.
Ja, nemlig. Praktisk sett, fordi vi snakker om 10%, men hva tar man 10% av? Hva 100%? Hva de 10% av? Og dette står det jo også I studiehefte, som denne serien baserer seg på. Der snakker de om brutto versus netto, sant? Av personinntekten. Hvis du tenker at du betaler tiende av brutto, så regner man altså 10% fra personinntekten før skatt blir tatt ut. Hvis du tenker netto, så regner du personinntekten etter skatt. Sant? Altså det som kommer inn på kontoen som ansatt.
Ja.
Sant? Hvis du har eget firma eller selvstendig næringsdrivende, så må du tenke litt annerledes.
Ja. Sant?
For da må du på en måte... Men som ansatt, som de fleste så må man ta det valget. Det brutto eller netto? Man tar tiende av. Og studieheftet sier at de fleste adventister hvis nok betaler tiende av bruttobeløpet. Og det man da tenker det at det staten beregner skatt på, skal jeg beregne tiende på. For Gud viktigere enn staten. sant? Men så kan man begynne å, og det er her du på en måte får det, at det er vanskelig å si definitivt, fordi Bibelen gir ikke et veldig tydelig klar på det. Den snakker noe om at man kommer inn med førstegrøden, men det er et separat offer, som ikke er direkte tilknyttet tienden.
Mm.
Det er en annen gave, sant?
Ja, det er en spesiell offergave.
Ja. Ja. Så det er på en måte, hvis du tenker brutto, så kan du vurdere om er skattepengene noe du egentlig har hatt, eller er det tjeneste du får fra velferdsstaten, som du da på en måte betaler tiende på. Det blir litt vanskeligere hvis du bor i et land med veldig mye korrupsjon, og så videre. Så det er på en måte, det er noe å sette seg litt inn i, og prøve å finne ut av.
Når jeg har tenkt på dette, så er det sånn, ok, men hva er egentlig spørsmålet her? Er det sånn, hvorfor vurderer jeg dette? Er det fordi jeg ønsker å slippe billigst mulig unna? Eller hva er det som ligger til bunn for det?
Mm.
Men så er det jo, på en måte, og dette vil jeg komme tilbake igjen til litt senere når vi snakker om offergaver.
Ja, neste episode.
Ja, så stay tuned.
Ja.
Nei, men så at det er, ok, men hvis du betaler av, hvis du betaler tiende av brutto, og brutto, ok, fint.
Ja.
Greit. Mer penger inn til, til kirken, til menigheten. Betaler du tiende av netto? Ja, men ok. Da har du mer penger å forvalte,
mm-hmm.
og hva velger du å bruke de pengene på?
Nemlig.
Mer ansvar for deg. Og bare fordi at Gud bare ber om 10%, at det er liksom, ok, dette er det jeg faktisk spesifikt ber deg om.
Ja, det er på en måte spørsmål om lojalitet, sant, ja. De 10%. Men så har du, altså du har fremdeles 90% igjen.
Ja.
Hva gjør du med det?
Ja, ja. Er det sånn at det er bare for oss selv å bruke, eller er det ikke det?
Mm.
Ikke sant? Og det er det jeg kommer litt tilbake igjen til.
Ja, det handler ikke om å slippe unna, fordi Nei. Gud er jo alt uansett.
Ikke sant? Så,
og det er ikke på en måte, Gud ser på hjertet, og han verdsetter en glad giver.
Mm.
Sant? Så hvis vi på en måte gjør det i selviskhet, så har vi egentlig ødelagt gaven.
Mm.
Det er ikke sånn at
for vår del.
Ja.
Sant? Altså, de som får pengene, de får jo pengene og gjør med det de vil. Men vi har ødelagt velsignelsen for vår egen del, fordi vi ga egentlig ikke i vårt hjerte.
Altså, det er en annen praktisk spørsmål som ofte folk kanskje ofte snakker om, sånn, hvorfor skal jeg betale tiende hvis de som mottar det, kirka i denne hvorfor skal jeg betale tiende hvis de ikke bruker det riktig?
Ja.
Hvis de er korrupt, eller de har ikke brukt det på den måten som Gud sier de skulle ha gjort.
Ja, hvis du tenker at menigheten er en dårlig forvalter,
ja.
Skal du da la være å betale tiende?
Nei.
Hvorfor da, mener du?
Det var en godt eksempel i Nehemia. Mm. Jeg tror ikke vi har tid til å lese den, men
det er Nehemia kapittel 13, vers 10-12 for de som følger med.
Ja, så lot de prestene der en person bo i tempelet.
Som, en fiende av Guds folk.
En fiende av Guds folk som ikke tjente Gud eller noen ting. De lot han bo der, så ble det så korrupt at folk sluttet å betale tiende, fordi de ville ikke støtte disse prestene som gjorde alle disse gale ting med den personen som levde der.
Resultatet var levittene begynte å forlate byen, fordi
de hadde ikke lønn lenger.
Nei, de måtte finne noe annet å gjøre.
Ja.
Og så kommer Nehemia tilbake,
sant?
Fordi han har vært ute av byen en stund. Og så oppdager han tilstanden. Og akkurat her, altså han kaster jo ut fienden av Guds folk og på en måte gjenoppretter ting. Men så sier han til de som slutter å betale tiende, så sier han, hvorfor gjorde dere det? Hvorfor gjorde dere det? Og det skjønner, vi skjønner av det at han sier at det, ikke la noens synd føre deg til synd.
Mm.
Sant? Ditt ansvar er å gi 10%. Sant? Og så er det deres ansvar å forvalte det rett framfor Gud.
Jeg tror noe som hjelper oss med den tanken er at det tilhører Gud. Det tilhører ikke menigheten.
Ja, du gir fienden til Gud.
Til Gud, og Gud sier, nå skal jeg bruke dette til å ta vare på prestene og pastorene og sånn.
Ja. Så, heavy.
Ja.
Men det er viktig å sette seg inn i og prøve å forstå og studere nøye. fordi det må finansieres på et eller annet vis.
Mm.
Og det finnes ikke noe bedre måte å finansiere det på enn en fra de som forstår hva Gud har gitt dem, og ønsker å respondere med et tegn lojalitet.
Og du taper aldri på å gi tilbake igjen til Gud. Det er altså sånn, ikke at det skal være på en måte motivasjon for å gi, men hvis vi går tilbake bare kjapt her til Malaki, hvor det står, kom med tiden, og så videre. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Så ja, bare minn en på, Gud er trofast, det er, du taper aldri på å gi.
Og det er et løfte for han,
det er et løfte.
Akkurat som vi snakket om siste gang. Ja.
Og hvis du er redd for at 10% er for mye, så kan du sette deg ned med det verset og si, Gud, du har sagt at jeg skal ha nok, selv etter at jeg har betalt 10% i tiende.
Og nok trenger ikke nødvendigvis å være...
Trenger ikke være så, det du tror er nok, men det kommer til å være nok.
Mm.
Helt garantert.
Yeah.
Så ikke så kan du ta det opp med han.
Ja.
Han har nok et godt svar på akkurat din situasjon. Takk for at dere var med. Vil du avslutte med en bønn, Valerie?
Kjære far i himmelen, tusen takk for at vi kunne samles og studere Bibelen og studere om tiende som du har bedt oss å gi. Og takk for at vi kan se at vi bare gir det tilbake til deg. Det er din allerede. Du har allerede kjøpt oss, frelst oss. Og det hjelper oss å huske at du er vår frelse, og at vi bare forvalter alle disse tingene du har gitt oss. Be du skal gå videre med oss, og hjelpe oss å ta god valg når vi tenker over disse ting. I Jesu navn. Amen.
Amen.